Gozdovi so naše bogastvo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije. Danes pa je z nami gospod Stane Kunej, revirni gozdar iz Bohinjske Bistrice. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Danes bomo nekaj več pozornosti namenili izvajanju delu v gozdovih, smo obljubili v napovednikih. Gospod Stane, kaj bi vi kot revirni gozdar rekli o tem?
Ja, vsak lastnik gozda se mora zavedati, da se bo zaradi lastništva gozda tudi prej ali slej srečal z izvajanjem del v svojem gozdu. Ta dela so seveda različna, namenjena obnovi ali negi gozda, lahko je to gradnja vlaka ali ceste in seveda najpogosteje sta poseg in spravilo lesa. Do potreb izvajanja del pride običajno zaradi interesa lastnika gozda. Nemalokrat pa tudi zaradi drugih potreb, kot so naprimer nujna opravila v smislu varstva gozdov, pod to smatramo predvsem vetrolomi, snegolomi, v zadnjem času napadi lubadarja. Večkrat pa je tudi zaradi interesov lokalnih skupnosti, največkrat so to potrebe infrastrukture.
In če se zdaj ustavimo ob tisti potrebi, kot ste rekli, da bi nekaj drevja posekali, gospod Stane, kako poteka sam postopek? Kaj mora lastnik storiti, če se torej odloči sekati v svojem gozdu?
V primeru interesa lastnika za poseg, ta pokliče svojega revirnega gozdarja, s katerim se potem domeni za ogled gozda. Potem skupaj na terenu določita primerne ukrepe oziroma običajno označita drevesa za poseg. Pri tem naj omenim eno važno stvar, da je za meje svoje posesti po zakonu odgovoren lastnik. V vseh primerih pride do izdaje odločbe strani Zavoda za gozdove Slovenije, na kateri je navedena vrsta dela, količine, usmeritve, pogoji in tudi pomembna zadeva časovno obdobje za izvedbo del. Po definiciji zakona o gozdovih dela v svojem gozdu lahko upravlja lastnik, pri čemer mu lahko pomagajo njegovi zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki medsosedske pomoči. Dela lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pogoji za registrirane osebe so predpisane v pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih. Kakor pove že naslov tega pravilnika, le ta predpisuje minimalne pogoje, ki jih morajo poleg splošnih pogojev za upravljanje gozdarske dejavnosti in posebnih pogojev glede varstva pri delu v gozdarstvu izpolnjevati izvajalci, ki upravljajo ta delo v gozdovih. Ta pravilnik nam predvsem podrobno predpisuje potrebno strokovno izobrazbo izvajalca, lahko za več zaporednih faz dela, ali pa tudi za vsako fazo posebej, naprimer za sečno, za projektiranje žičnic, za spravilo lesa s traktorjem, za spravilo z žičnico in podobno. Torej za vsako fazo je tukaj predvsem opisana potrebna izobrazba.
Ja, ponavadi pa vsaj pri manjših posekih delajo lastniki sami.
Ja, seveda je najenostavnejše, če dela lahko upravi lastnik v svojem gozdu sam. Pri nas zaradi različnih vzrokov, največkrat so ti vzroki pomankanje časa, neopremljenost s primernimi stroji ali neusposobljenost, vedno več lastnikov gozda poišče druge izvajalce del. Nekateri lastniki imajo sicer sklenjene dolgoročne pogodbe za izvajanje del, vendar so to v Sloveniji večinoma le veliki lastniki. Največ lastnikov poišče izvajalce del za trenutno izvedbo določenega dela. Zdaj za izvedbo lahko lastnik najame neko gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, izvajalca gozdarskih storitev v okviru kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji, potem je lahko izvajalec v okviru strojnih krožkov ali nek izvajalec v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Gospod Stane, morda še kakšen nasvet v smeri izbire izvajalca, na kaj je treba biti pozoren?
Ja, pri vseh izvajalcih mora lastnik gozda biti predvsem pozoren na njihovo strokovno usposobljenost ter usposobljenost in opremljenost za varno delo. Naročnik načeloma od izvajalca dokazil o usposobljenosti ne more zahtevati, zato je najbolje, če se z njim sklene pogodba. V pogodbi pa naj bo navedeno predvsem sledeče. V prvi vrsti polni naslovi pogodbenih strank, vrsta in obseg pogodbenih del, način obračunavanja in izmere količin, dogovorjena cena, plačilne roke in način plačila, časovni roki za izvedbo del, potrebna urejenost delovišča ter še morebitne dodatne zahteve naročnika. Glede usposobljenosti izvajalca je zelo dobro, če v pogodbi tudi zapišemo, da izvajalec sam zagotavlja svojo strokovno usposobljenost in usposobljenost v zvezi s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, ter delovno opremo in osebno varovalno opremo. S tako sklenitvijo pogodbe se lastnik tudi zavaruje v primeru nezgode izvajalca v njegovem gozdu. Prav tako lastnik gozda v primeru, da nima sklenjene pogodbe in izvajalec ni registriran, potem lastnik gozda soudeležen pri delu na črno. Pomembno pa je tudi, da naj bo lastnik pri delu tudi stalno v kontaktu z izvajalcem. Sproti naj spremlja potek del v svojem gozdu, tako se bo mogoče izogniti že vnaprej kasnejšim nesporazumom.
Kaj pa same obveznosti po končani sečnji, nadzor nad tem, ali je bila opravljena tako, kot so se dogovorili, prej ste rekli v pogodbi?
Vedeti moramo, da je vsako delovišče v gozdu zaključeno šele, ko ga pregleda in prevzame revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije. Torej, se lastnik z izvajalcem lahko dogovori tudi tako, da izvede plačilo izvajalcu šele po prevzemu sečišča. To je mogoče najboljša varovalka tista, da je sečišče resnično urejeno. Sicer osebno verjamem, da vsi lastniki v svojem gozdu želejo imeti vsa dela čim boljše izvedena in da se tudi za to trudijo. Večinoma so tudi izvajalci del tisti, ki prav tako težijo k temu, le včasih si pri delu pojavijo problemi. S problemi je pa tako, da kdor ne dela, jih pač nima in zato se tudi vsi, tudi gozdari Zavoda za gozdove, se trudimo, da vse probleme poskušamo v dobro vseh, predvsem pa v dobro gozda, nekako nekonfliktno reševati.
Ja, in prav to je tisto najbolj važno, da je potem na koncu zadovoljstvo. Gospod Stane Kunej, hvala lepa za današnje jutro. Lep pozdrav v Bohinjsko Bistrico.
Hvala lepa in zvine.
Gozdovi so naše bogatstvo.